galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 5-ta bisha July ee sannadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afurkada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay siyaasadda ay dowladdiisu doonayso inay xaal ugu hesho ururka Al-Shabaab.
Waa dhegeystay hadalka madaxweynaha. Runtii wuxuu ahaa hadal aad u haboon oo wanaagsan oo waqtigeeda yimi, maadaama hadda waddanku ay ka dhalatay dowlad cusub oo hadda istijaar cusub loo jeestay, lagana filayo dowladda tan inay maaragtay arrimahaasi amniga priyoritiga ugu muhiimsan qowgalabaysadaxaysayso.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan dab ka kacay kayn ku taala gobolka Sanaag ee Somaliland.
khasaaraha u geystay nafta waa ogaadhii dalka dalxiiska. waxaanu u sheegaynaa cidda ay khusayso ee wasaaradda dalxiiska oo kale iyo wasaaradda deegaanka, wasaaradda beeraha oo kale, dhulka in loo soo gurmado.
wararkaasi iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xubnaha ururka gaashaanbuurta NATO ayaa maanta saxeexay heshiisyada habraaca dalalka Finland iyo Sweden si ay ugu biiraan isbahaysigan milatari. labadan dal ayaa gudbiyey codsigooga bishii May, iyaga oo ka gudbay amaba ka soo tallaabay muddo dheer oo ay joogeen meel aanay cidna xulafo lahayn, iyagoo arrintaasina u qaaday si ay uga jawaabaan gulufka oo waddanka Ruushku ku qaaday dalka Ukrain. waddamadan ayaa leh taariikh hore oo wada shaqeyneed oo ay la lahaayeen gaashaanbuurta NATO, kuwaasoo ay ka mid ahayd inay ka qayb galaan kulamada iyo weliba sidoo kale inay qayb ka noqdaan xarbiska milatari ee gaashaanbuurta NATO ay samayso. dalka Kanada ayaa sheegay in diblomaasiyiintooda ay ku sugan dalka Shiinaha loo diiday inay ka qayb galaan dacwadda bilyaneer Shiinaha u dhashay islamarkaana haysta jinsiyadda Kanada, kaasoo lagu waayay isagoo ku sugan markii ugu dambeysay hoteel ku yaalla Hong Kong sannadkii 2017. war ay maanta soo saartay dowladda Kanada ayaa lagu xusay dhowr codsi oo ah in ay qayb ka noqdaan islamarkaana ay goobjoog ka ahaadaan dacwaddaasi Ziwa Juano, iyadoo la sheegay in mas-uuliyiinta Shiinuhu ay arrintaasi diideen. safaaradda Kanada ee magaalada Beijing ayaa isniintii sheegtay in ay ka warqabtay maalinta Juan dacwaddiisu ay dhici doonto, balse ma aanay xusin goobta iyo weliba eedda gaarka ah ee loo haysto. ninkan oo aasaasay shirkadda maalgelinta ee magaceeda la yidhahdo Tomorrow Group ayaa ku dhashay Shiinaha, islamarkaana la ogaa inuu xidhiidh la lahaa xisbiga hantiwadaaga ee Shiinaha. ugu dambeyntiina, Faransiiska ayaa maanta sheegay inay ka soo qaadeen 35 caruur iyo weliba 16 haweene xeryaha ku yaalla waqooyi bari dalka Suuriya. wasaaradda arrimaha dibadda Faransiiska ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in caruurta loo fidiyey adeega daryeel caafimaada, islamarkaana lala socon doono daaweyntooda. waxaana wasaaraddu intaasi ku dartay in haweenkuna ay waajihi doonaan hannaan cadaaladeed. kooxaha xuquuqda aadamaha iyo weliba isbahaysiga uu Maraykanku hogaamiye la dagaalama kooxda dowladda Islaamka ayaa waddamada ku booriyey inay halkaasi ka soo qaadaan dadka u dhashay dalkooda ee halkaasi u tegay amaba tegay deegaanada kooxda dowladda Islaamka si ay ugu biiraan islamarkaana maleeshiyada ugu dagaalamaan amaba kuwii ku dhashay halkaasi intii dagaalku socday. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. galabcada wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaanadu leenahay halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a. aan ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in aanay xilligan Soomaaliya joogin marxalad ay kula xaajooto ururka Al-Shabaab, madaxweynaha oo ka hadlay maxadka Seta oo ku yaala dalka Turkiga oo booqasho ku jooga ayaa sheegay in ugu dambeyn ay dowladdu ay la xaajoon doonto, islamarkaana ay khilaafkan lagu dhammayn doono si nabada. Waxaana uu sheegay in dowladdu ay albaabada u furayso xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee doonaya inay ka hadhaan gacanka hadalka iyo weliba fikirka xagjirka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in dowladdu ay doonayso inay saddex siyaabood ku wajahdo Al-Shabaab, kuwaas oo kala ah mid militari, mid fikir iyo weliba mid dhaqaale. Waxaana uu sheegay in siyaasaddii ilaa haatan lagu soo wajahay Al-Shabaab inaanay ahayn mid ku filan. Waxaana uu sheegay in siyaasadda in Al-Shabaab lagula hayo Soomaaliya dhibkoodana la iska mooso ay guuldaraysatay. Madaxweynaha ayaa sheegay in mudnaanta koowaad ay tahay amniga. Haddaba faahfaahinta hadalka madaxweynaha Soomaaliya ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay Jeneraal Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare oo horo xilliyo kala duwan u soo noqday taliyaha nabad sugidda iyo weliba booliska ee maamul goboleedka Puntland.
Wallaahi waa mahadsantahay walaal Haaruun, oo anigu waxaan ila tahay runtii waa dhegeysayo gudaha hadalka madaxweynaha. Runtii wuxuu ahaa hadal aada u haboon oo wanaagsan oo waqtigeeda yimid, maadaama hadda waddanku ay fararaatay dowlad cusub oo hadda istijaah cusub loo jeestay, lagana filayo dowladda tan inay maaragtay arrimahaasi amniga priority-ga ugu muhiimsan kow iyo laba iyo saddex haysiiso. Marka madaxweynaha si fiican buu uga hadlay, si fiican buu runtii u dhigay, wuxuuna caddeeyey siyaasadda dowladda ay ku wajihi doonto ururada tan waddanka ka dagaalama inay tahay siyaasad ka duwan siyaasadihii horay u jiray. Runtii oo ay ahayd in xaq ciidan keliya wax lagu xalliyo runtii, marka qosho waxaas leeyahay dhammaystiran buu ahaa.
Waa gartay. Marka intaynaan ka hadlin barnaamijka uu soo bandhigay iyo sida uu doonayo Al-Shabaab in uu la macaamilo, ma la isku wada raacsan yahay in hadda ka hor qaabkii Shabaab lagula dagaalamayay inuu guuldaraystay?
Wallaahi aniga usay ra'yigayga ila tahay aan isleeyahay taruno waa wuu guuldaraystaan isleeyahay. Sababta aan u leeyahay wuu guuldaraystay waxa weeye, macnaha sidii la filayay completely ma guuldaraysan, laakiin sidii la filayay lagama helin, sababta natiijada soo baxday iyo dagaalkii muddada uu socday 15 sano iyo arrintani ka jirtaa. Runtii marka 15 waqtigu aada buu ugu badan yahay in 15 maalintay kadib laga hadlo in Al-Shabaab xoog leedahay, gobolla haysta, gobolla aan laga xoreyn, khatar weli dalka iyo dadka ay ku tahay. Marka arrintaasi, fakarkaasi waxa weeye ma mira dhalin, runtii ma aha fakar mira dhalay oo ah muddo badan lagu sii socon karo.
Waa gartay. Marka istaraatiijiyada uu hadda isagu soo bandhigay waxa weeyaan inuu ku waajaho saddex siyaabood: mid military, mid dhinaca fikirka iyo ideolojiyada, iyo mid dhinaca dhaqaalaha. Bal sharax.
Waayahay fakarkaana runtii waxay la tahay aniga positive Haaruun, waxaan u malaynayaa inaan ka hadlay 2017 saatan oo kale dood inaan uga hadlay markii Daacish soo baxday iyo Al-Shabaab iyo sida lagu wajihi karo. Aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha qaranka maantay inuu fakarkii fakar maaragtay uu qeyb ka yahay runtii uu keenay. Waxa Soomaaliya ka socdaa waxay ahayd in lagu wajaho si military keliya ama xaalad military keliya in Al-Shabaab lagu wajaho. Sidaa darteed iyadoo aysan dhammaystirin awoodaha military ruuxeedu ay meesha ku jirto ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada kale oo Afrikaanka ee walaalaha meesha Afrikaanta AMISOM tahay hadda aad bilow bixiyey ay la dagaalami jireen, waxaa moodaa guusha laga filayay inaysan gaarin. Al-Shabaab aan la defeat karayn, Al-Shabaab aan la jibin, khatar inay ku tahay amniga qaranka runtii ay ku tahay. Marka waxaa lagu daray qodobo kale ay kamid tahay in barnaamijkani uu yahay ideology ama fakar la xambaarsan yahay, fakar uu ka yimid. Waxaan anagu qabaa Haaruun dagaalka xabadda xalka la rabay kama aynaan gaarin, sababtu waxay tahay Al-Shabaab Soomaali ma dibilaynaysaa, wax alaale wixii fakir ku jira iyagana waa laynayaa, mustaqbalkii Soomaali dhalinyarada Soomaaliya baa xaqii xagga lagu laynaya, layn baa socda, xal maaha. Marka layn maaha, anigu waxaan qabaa ninka duurka ku jira Al-Shabaabka, wiilka yarka ee la qalday ama dadka wax tabanaya oo duurka ku jira, inay helaan in fursad wax looga dhaadhicin karo inay kasoo baxaan. Wiilkaasi waa la qafilay, ideology buu ku dagaalamay, isagu maal lagama yaabo waxaba inuusan u dagaalamayn, inuusan maaragtay qabiil u dagaalamayn. Waxa uu ku dagaalamaya waa fakar laga buuxiyey oo lagu qafilay maskaxdiisa. Waxay u baahan tahay marka in la abuuro techniques iyo hab dadka lagu gaarsiinayo oo ay tahay waxa ay ku jiraan inuu yahay wax khaldan si marka comprehensive ama ballaaran oo dhammaystiran baa waxaa rabaa in loo wajaho oo ay tahay rukun ama qeyb xabad oo kale ama militariga oo kale iyaduna dhan socoto kana ballaaran in maaragtay lagu wajaho. Waan aaminsanahay in badan oo ka mid ahi inay maaragtay ay dib ugu soo noqon doonaan. Aniga practically barnaamijkan kambaynkan waxaanu bilownay harunow Bhutan State 2011-2012 baan bilowday runtii markii gobolladaasinama ku soo galeen oo dagaalka badan ay ku hayeen. Waxaan la bilaabay in kambayn la bilaabo awareness oo dhab ah oo ay communityga ama dadka aqoonta u leh maadaama waxaan ay diin ku salaysan tahay ayuu sheeganaya inta islaamkana dee ay tahay Soomaaliya dintooda ay haystaan in lagu wajaho. Barnaamijka waa ku guuleysanay in badan oo ka mid ah baan laga soo saaray maantana bashooda qayb ka ah. Marka xukunka labaad uu aanan aad u xoojinayo xukunka weyn rukun kale oo madaxweynuhu sheegay iyo arrinta dhaqaalaha la midka ama waqtigeeda xataa dadka ay noqon doonto in hadhowdii la gaaro heer la wada hadli karo aniga ka dhigi maayo mustaxiil lama wada hadli karo sababtu waxay tahay shalayba kuwii hogaamiyaha ahaa ee ku jiray ee dagaalanay baa maanta waxa dhanka dowladda jira communityga maanta bulshada dib ugu soo noqday. Qofka haddii uu ku qanco ama uu gaaro diyaar u noqdo inuu hadlaahay anagu waxaan aaminsanahay ma hadli kartid lama dhihi karo xaq bay tahay in la hadlo. Meesha ayn u soconno ujeedada ayn u soconna waxa weeye in Soomaaliya la badbaadiyo oo khatartan ideologiga dagaalka ah inaan xabadu laynayso inaan qaraxu laynayso inaan dadin soo qabto maxkamadaha ciidamadu maarta la saaraya in bulshadii la badbaadiyo ummaddii ay badbaado ujeedada aniga iigu muhiimsan taa weeye.
Waaye su-aasha laakiin la isweydiinaya waxa weeyaan qorshahani sidee buu ku hirgeli karaa?
Runtii qorshahan wuxuu baahan yahay aruna aniga san aaminsanahay qorshahan waa dhaqaajinka waa la dhaqaajin karaa. Qorshayaasi wuxuu baahan istaraatiijiyada ay kolley dowladdu ay qaadan doontay ku xiran tahay laakiin si dhammaystiran oo wadajir ah in barnaamijkan maaragtay oo loo fuliyo baahan yahay. Waago hore wacyigelinta iyo maaragtay digitalizationka waxaa la yidhaahdo way socon jireen laakiin awood iyo nafaas iyo quwad ma aysan lahayn. Marka wuxuu baahan yahay waa arrin qaran waa arrin nashnaala waxay u baahan tahay in siyaasadaasi madaxweynuhu ku maasanyay ku dhawaaqay in la gadoho Soomaaliya dhammaan dadka ay ka wada qeyb qaataan oo maamulada gobollada xataa siyaasadaasi ay si siyaasad qaran ay noqoto oo si guud loo qaato qorshahana la dejiyo. Way fududahay marka techniciska iyo farsamada kolley adee farsama yaqaaniin baa loo saari doonaa qaabka uu noqon doonto waqtigeedun baa laga hadli karaa laakiin muhiimadu waxa weeye siyaasadani inay hadda igu muuqato kolleynta aqoontayda ah oo khibradeeda inay gadmi karto ayna muhiim tahay madaxweynuhu qorshaha ku dhawaaqay inay Soomaalida mas-uuliyiinta oo dhan heer gobol iyo heer qaranba iyo heer stateba ay ku soo shaqeeyaan kana qayb qaataan.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa jeneraal Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare, taliyihii hore nabad sugidda iyo weliba booliska maamul goboleedka Puntland oo uu warramayey Haaruun Macruuf. Aninahda Dabba Xadle ayaa ku sii fidaya kaynta Gaaciidha iyo weliba Xeremooli oo ka tirsan buurta Daale ee gobolka Sanaag maanta. Dabkan ayaa bilaabmay shalay tolaasa yeeshee waxaa la sheegayaa inuu xalay si weyn u fiday. Dadka deegaanka ayaa idaacadda v o a u sheegay inuu dabkani khasaare u geystay kaynta oo ku taalla meel aad qurux badan. Warbixintana waxaa hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Dhibaatada dabku deegaankan u geystay ayaa dadka deegaanku waxay ku warramayaan islamarkaana v o a u xaqiijiyeen inay jiraan xoolo loo malaynayo in waxyeela halkaasi ay ku gaadhay xoolahaasi oo u badan geel oo la waayey saacadihii ugu dambeeyey. Salaad Saalax Maxamed oo ka tirsan dadka deegaanka xidhxidh oo ah dhulka uu dabkani ka kacay ayaan goor dhoweyd khadka telefoonka ku waraystay waxaanan weydiiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee dabka.
Sidoo kale saad sheegtay xoolana waa dhulay ku sugnaayeen xilligan, marka maxaa loo malaynayaa?
Haba waqtiga kan meesha awr badan baa lagu murjuray awrtaa laba hayo aryow badan oo ku dareereen laba hayo iyada ugaada warkeeda hadalkeedadaa meesha khasaare naf leh oo xoolaa ayaa ka dhacay
shiddatan xeramooli iyo tabca dabka faraha badan ee arkaysaan ka kacay dabkaasi wuxuu geystay khasaare badan oo ah ugaad badan bay meesha leedahay sida calakud oo kale sagaarad oo kale gubyaha gubriga oo kale bahalaha kale dabiiciga kaymaha ku jira sida guddoonaha shabeelka waraabaha meeshu waa meel kayna oo bahalu laaggaasay dugsadeen markaa bahalo badan baa la sheegayaa ku gubtay qaar dhaawaca ka baxay qaar ku gubtay marka khasaaraha u geystay nafta waa ugaadhii dalka dalxiiska waxaanu u sheegaynaa cidda ay khusayso ee wasaaradda dalxiiska oo kale iyo wasaaradda deegaanka wasaaradda beeraha oo kale dhulka in loo soo gurmado wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta oo iyana aan wadooyinku finishihiin oo iyana wadooyinku shaqa leh markaa waxaan ugu baaqaynaa inay dhulka usoo jeestaan
ilaa iminka salaad wax gurmadii maydi soo gaaray oo hay-adaha dowladda iyo gobolka meel ka socdaa
dowladdu ilaa iyo saaka way soo dhaa guli alaaka way soconaysaa ciidanka ka qaranka maraya laayirkii waa maraya reer gobol iyo reer degu waa la maraya ciidamadii waa maraya laakiin hadano masiib darro dadka magaalada wax laala waxay ka taraya kaleyaan ma jirto reer dambadiskii loo tababaray sida dhulka loo dabeeyaa marayana ma jirto waa dhulkayna ah waxaa dib loo wacigeliyay reer miyigu ina soo ururo oo lasoo qaato godno iyo jaraafado iyo mudaraad waxaa kale oo jira hadano meeshu waa dhulkayna ah wararka imika kasoo baxaya waxaa leeyahay xoolo le ugu duway mudad ah oo geelu badan ayaa imika laga yahay meele jaal iyo xidhibiga loona marinaya inay ku gubtay
salaad saalax maxamed waxa uu u sheegay v o a sida uu dabkani ku yimid iyo ilaa iminka dadaalada ay dadka deegaanku ka galeen iyo baaxadda dabka
dabku shalay wuxuu ka kacay gaacod iyo xidhxidh dhexdooda weliba xagga gaacdood u badan dabka xalay deegaanka ku ururay waa la xakameeyey dagaal badan baa nagaga dhacay dhulkaa la qoday waa la xeeray hareeraha laga dhaafay wixii dhiraa laga laayay dabkaas weer baa laga qabtay wankii duhurnimo dabba kalaa ka qarxay meesha leh xeremooli iyo hareed iyo wadada tabca dabkaas waa dab ballaadhan weli waa socdaa shabciguna maanta waa la rafinayay iminka waa la daalay waa laga fadhiistay iminkuu dabkii u weynaa dib u qarxay dabkaas isagu xaaladiisu aad bay u ballaadhan tahay waxaan odhan karaa haddaan gurmad ballaadhan la qabatin somalilan inuu silsiladda golis ee ballaadhan dhammaynayo baan malaynayaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu naga qabowjo
deegaankan oo qiyaas ahaan ilaa 2-3 kilomitir dhinaca buuraha daalo kaga beegan magaalada ceergaab ee xarunta gobolka sanaag ayaa waxaa mara jidka dheer ee isku xidhiidhiya degmada mayd ee xeebta gobolka sanaag iyo magaalada ceergaabo deegaanadan haatan dabku sida gaarka ah uga kacay dabka xooggiisana xuduntiisa ah ayaa laygu sheegay tuulada xeramooli oo ku taalla figta sare ee waddada xidhiidhisa mayd iyo ceergaabo waa dhul qurux badan buuraley buuruhu kala sarreeyaan isla markaana dhinaca dhirta marka la eego kaymuhu ay jiq yihiin oo ay ku yar tahay dhirta halkaasi ku taalla ama ka baxdaa deegaanada kale ee somalilan ama aanay ku oolinba khadar maxamed cakule v o a hargeysa
waagaag dhegeystayaal khadar aad buu mahadsan yahay waxaana uu wareysanayay mid ka mid a dadka deegaanka oo lagu magacaabo salaada saalax maxamed kaasoo dhegeystayaal uu marna telefoonka kula hadlay sidoo kale marna khadka whatsappka uu kula xidhiidhay sidii aad ka dareemeyseen codka haatan aan idiin soo gudbinaynay oo kala duwanaa islamarkaana way mahadsan yihiin khadar iyo weliba salaadba isla wararka somalilan ayaynu ku guda jirnaaye golaha guurtida iyo weliba madaxweynaha somalilan ayaa maanta isla qaatay in la sii daayo mas-uuliyiintii iyo weliba maxaabiistii lagu xidhaya mudaharaadkii ay mucaaridku dhigeen bishii hore ee ka dhacay magaalada hargeysa warbixintan waxa iyaduna hargeysa nooga soo dirtay wariyahayaga sagaal mustafa xasan nuur
kulankani ay wada yeesheen golaha guurtida somalilan ergada dhexdhexaadinta ee iskeed isku xilqaantay iyo madaxweynaha somalilan ayaa qeyb ka ahaa dhexdhexaadintii xukuumadda iyo mucaaridka somalilan waxaana laysla qaatay in ugu horreyn la sii daayo maxaabiistii lagu soo xidhay mudaharaadkii ka dhacay magaalada hargeysa ee xisbiyada mucaaridku soo qabanqaabiyeen waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi
anagu isla garanay in odayaashii ergada ahaaye inta badan soo diyaaraan loo yeero oo maanta aynaan waxba isla dhaafin oona arrintaasi nagu rafanin marka hadalka maanta waxaan hogaaminayay guddoomiyaha guurtida isagaana hadalka siin doona haddii adayo.
Dhanka kale, gudoomiyaha golaha guutida Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan oo hogaaminayay ergada dhexdhexaadinta labada dhinac ayaa isaguna ugu horreyn madaxweynaha ka codsaday in la sii daayo maxaabiista, waxaanu madaxweynuhu ka aqbalay codsigaas si ay soo jeediyeen ergada dhexdhexaadinta.
Mar haddii aad suuka ii yeedhay oo shirkan u yeedhay, dee waxaanu ka codsanaynaa maxaabiistiiba horta belberigii dhaweyto mudaharaadka ugu soo xirxiray, dee horta sii daayo maanta inaga siida. Qodobka waxaan jeclahay inay inaga fulo.
Gabagabadii kulankan ayaa waxaa la isla qaatay in gudoomiyaha golaha guurtida uu hogaaminayo xubnaha ergada in maalinta berita ay isku keenaan madaxweynaha Soomaaliland iyo hoggaanka madaxda xisbiyada mucaaridka u cidiyo wadani si wada hadal rasmi ah uu halkaasi uga furmo. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa isniintii sheegay inuu dhacay xasuuq ay fallaagada uu ka geysteen gobolka Oromiya, halkaasoo jabhada dowladdiisa ka soo horjeeda lagu eedeeyo in ay beegsato dadka rayidka ah. Ra'iisul Xafiiska Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ma aanu sheegin tirada dadka la dilay, laakiin ururka amxaarada ee Mareykanka oo soo xiganaya ilo wareedyo maxalli ah ayaa iyagu u sheegay wakaaladda wararka Associated Press inay rumaysan yihiin in 150 ilaa iyo 160 lagu dilay weerarkaasi. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AP waxay noo soo koobayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wakaaladda wararka AP ayaan awoodin inay si madax bannaan u xaqiijiso tirada dhimashada ee uu sheegay ururka oo xusay in dadka ka soo jeeda qowmiyadda amxaarada la beegsaday uuna dilku bilowday aroortii hore. Xubnaha kooxda Shen ee ka baxsanaya weerarada ciidamada ammaanka ee dowladda ayaa khatar ku haya muwaadiniinta ku nool galbeedka Waleega. Abi ayaa sidaasi ku yiri qoraal uu isniintii ku daabacay bartiisa Twitterka, waxaana intaa ku daray inay socdaan howlgallo lagu baacsanayo fallaagada. Shacabka ku nool deegaanka Qilin Waleega ee gobolka Oromada waxaa lagula kacay gumaad, ayuu yiri. Hadalka ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa imanaya 3 toddobaad kadib markii 400 qof oo rayid ah oo ka soo jeeda qowmiyadda amxaarada lagu dilay isla gobolkaasi weeraro lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey ururka OLA oo ay dowladdu u taqaano Shene. Jabhadda ayaa beenisay eedeyntaasi, waxaana taabadelkeeda ay ku eedeysay ciidamada dowladda iyo maleeshiyada deegaanku inay weerarada ka dambeeyaan. Xiriirka isgaarsiinta ee deegaanka ayaa la jaray ilaa duhurnimadii shalay. Gumaadkan ayaa sii kordhinaya cadaadiska ku socda xukuumadda Abi ee ah inay wax badan ka qabato ilaalinta dadka rayidka ah, iyadoo muujado qalalaasi qowmiyadeed ah ay weli ka sii socdaan dalkan oo ah kan labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Weerarada lala beegsanayo dadka laga tirada badan yahay ee ku nool guud ahaan Ethiopia ayaa kordhay sanadihii u dambeeyey sababo la xiriira xiisadaha siyaasadeed, taariikheed iyo qowmiyadeed. Qowmiyadda amxaarada oo ah tan labaad ee ugu badan Ethiopia balse looga tiro badan yahay gobollada kale ayaa si isdaba joog ah loo beegsanayay. Dad badan ayaa lagu dilay weeraro ka dhacay gobollada Bishingula, Gumuz iyo Oromia 3 sano ee lasoo dhaafay oo keliya. Bishii hore goobjoogayaal ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in ka badan 400 oo qof oo rayid ah lagu dilay weerar 18-kii Juun lagu beegsaday qowmiyadda amxaarada ee degan deegaanka Tole ee gobolka Oromia.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay warbixintaas ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. galabcana wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ba halka weli aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka soo gaaraysa Washington. Barnaamij lagu taageerayo howlihii samafalka ah ee ay waday Allaah u naxariistay Hodan Naale iyo hay-adda Somali Canadiana sanadkii 2019 lagu dilay weerar ay Al-Shabaab ka geysatay magaalada Kismaayo, ayaa waxaa wada qoyskeeda iyo weliba qaar ka mid asxaabteeda oo ay ku jiraan dad ajaanibaa. Dugsiga waxbarasho ee hore hodan qayb uga qaadatay aasaaskooda ayaa hadda loo ururiyey lacaga kor u dhaafaysa $300,000, taasoo la sheegay in lagu beegayo 3 sano guuradii ka soo wareegtay markii la dilay hodan naaleeye. Haddaba wariyaha v o a Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa deeqa naaleeye oo la dhalatay alla una xaristay hodan naaleeye islamarkaana madaxa ah madaxa maamulka iyo weliba la taliyaha gaarka ah ee macaamiisha bangiga Bank of America oo ah bangi gaar loo leeyahay ka wareystay arrimahan. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey waxa uu yahay barnaamijkan haatan ay wadaa.
Barnaamijkan maanta wuxuu ku saabsan yahay honoring hodan ilaaha u naxariistee her legacy and celebration of life. Hodan una laga qaaday 3 sano ka hor July 12th, waxaana koraynaa buurta la dhaho Kilimanjaro oo ku taalo Tanzania, in an honoring her legacy. An buurtaana waxaan u koraynaa inaan fundraise ku samayno aan shaqadii hodan naaleeye ku sii wadno, ay ku saabsan tahay educationka iyo caawitaanka caruurahena Soomaalida ah. Buurtaasoo ah buuraha dunida 4 ee u dheer iyo 10 buurta kaliya ka dhigay taagan oo u dheer, iyo elevationkooduna wuxuu yahay 19,400. Marka waxaan ku koraynaa buurta 15 qof, 15 qof ee koraya oo ka wada yimi meelo kala duwan, ama Mareykan California ah, North Carolina, South Carolina, Atlanta, Georgia, iyo dad Canada ka yimi oo ka socda Ottawa, Toronto, Canada, Vancouver, Canada, iyo qaar ka yimi UK, oo kulli wada rumaysan oo wada yaqaanay hodan shaqadeedii iyo ay u shaqaynaysay communitygeedii, oo doonaya maanta intii la fadhiisan lahaa ee la ooyi lahaa inaan dhexda wada xidhanno, aan buurtaa korno, aan celebrate life-keedii, aan shaqadeedii sii wadno, iyo meeshay la doonaysay caruuraha Soomaaliyeed inay education helaan.
Waa tahay deeqa ilaa iyo hadda lacag badan ayaad ururiseen, yaa idinka taageeray ururinta lacagta?
Xuseena, waan ku faraxsannahay intan maanta lacagtan aruurinay for honoring hodan ilaha u naxariistee. Lacagtaas markii hore waxay ahayd originalkeegii inaan aruurino 320,000, maanta waxaan kula sheer garayn karnaa waxaan maraynaa 340,000, maasha allah. Lacagtaasna waxay ka timi qof walba oo buurta koraya honoring hodan, ama reerkooday ka timi, aabahood, hooyadood, walaalkood, ama neighborkooda, ama friendkooda. Shilin meel kale kamay iman, ana gudahayaga aasa hodan naaleeye familigeedii. And we're hoping, insha allah, haddii ilaahay qoro, markaan buurtaa dhammayno inay lacagtaasna sii kori doonto.
Waa tahay, yaa ka faa'iideysanaya barnaamijkan aad wadaan iyo lacagta aad ururiseen?
Lacagta waxaa ka faa'iideysanaya waa caruurihii Soomaaliya iyo Somaliland oo educationa. Weliba badhaamana adi lacagtan waxaa loogu talagalay caruurahan reer miyiga nomadiga oo degan Sool iyo Sanaag, Somaliland. Labo iskuul oo waaweyn baan ka furnay honoring hodan naaleeya, midna la dhaho Axmed Saciid naaleeye iskuul, kale la dhaho Khadiija Cabdixuseen Laangare. Labada iskuul maanta waxaa laga dhisayaa laba computer labs iyo STEM lab oo hodan naaleeya loogu magacdarayo. Hodan naaleeya computer labskaas, technologygaas waxay caawinaysaa caruuraha reer guuraaga ah oo reer miyiga ah. Maantana dhibaatada ugu weyn waddankeeni haysta waxa weeyaan reer miyiga iyo reer guuraaga, waxayna ka mid tahay environmental changeska iyo droughtka. Haddaana caruurahan la barin new way of life, which is sida loo bari kara waxa weeyaan education, what hodan was very much passionate about waxay ahayd aqoon inaan caruurahena siina weeyaan, qurux inaan caruurahena tusna weeyaan, sida loo tusi karana waxay ka mid tahay ilmuhu markuu wax maqlo wuu ilaawayaa, laakiin wuxuu arko wuu xasuusanayaa, wuxuu taabto wuu isticmaalayaa. An technologygan la keenayo caruuraha reer miyiga laga dhoor dhisayo magaceeda waxayna caawin doontaa inay wax maqlaan, inay arkaan, inay taabtaan, ay ku karto maskaxdoodu, ay bedelaan lifekooda, because dunidu isma bedeliso, roob la-aan wax jooga weeyaan, cayda way joogtaa, cunto la-aan way joogtaan, laakiin only way waxa weeye inaan caruurteena barno say isu dabari lahaayeen dadkooda u caawin lahaayeen.
Ugu dambeyntii deeqa, maxaad u jeedin lahayd bulshada Soomaalida guud ahaan ee la socday shaqooyinkii wanaagsanaa ee ay waday allah u naxariistee ee hodan naaleeye?
Haddaad hodan shaqadeedii taqaanay, maasha allah, allah u naxariistee, waxa weeyaan wax allaale waxaad ka aragtay wuxuun ka samee. An wax aan ka samayn karno, waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan educationka caruurteena. waddankeeni wuxuu inuu ku dhisnaanayaa dadka yaryar. Dadkeeni waaweynaa iska ilow, caruurahena waxay u baahan yihiin education. 30-year civil war baan ku jirnay, haddana waxaana haystaa the worst environmental drought baana haystaa. So maxaan ka samayn karnaa? Daawo hodan cajaladaheedii. Markaad daawato ama ka timi Koonfur ama ka timi Waqooyi ama Soomaaliya ama Somaliland, markaad cajaladaheedii daawato quruxda waddankeeni, dadkeeni wax aan ka qabano. Maantana 15 qof aan ku fuulayna buurta Kilimanjaro, waxaan ka qabanaynaa shaqadeedii baan sii wadaynaa. You can contribute direct ahan waxaad tagi kartaa organization ka ku saabsan www.givetolearntogrowfoundation.com.
wagaaga dhegeystayaal, taasina waxay ahayd deeqa naaleeya oo uu warramaysay wariyahayaga dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji. qaybii dambe dhegeystayaal, idaacadda galabta iyo wararka v o a aynu gudbi doonaa. Qodobadayda ku soo maqanayd ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii amuraha maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban, hase yeeshe marka hore kusoo dhawaada qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweyna. ciidamada booliska ee gobolka Illinois ee dalka Mareykanka ayaa qabtay nin lagu asteeyey inuu yahay shaqsigii ujeeddada lahaa ee fuliyey weerarkii toogashada ee Isniintii ee laga fuliyey amaba lala beegsaday isu soo bixii ee maalinta xorriyadda ee dalka Mareykanka halkaasi ka dhacayay. Robert E. Crimo, 24 jir, ayaana xabsiga loo taxaabay saacada kadib markii cabaara gaari lagu baacsanayay bannaanka beerta lagu nastay Highland, aagaasoo dadka qaniga ahi ay degaan, islamarkaana iyadoo halkaasi 6 qof ay ku dhinteen, 30 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii rasaasta halkaasi oo dalagaga qaaday islamarkaana ninka qoriga sitay uu ka toogtay goob dhismo ah oo ay dadku socodka soo bilaabeen. Booliiska ayaa sheegay in 5 qof ay isla goobta ku dhinteen, halka mid kalena uu ku geeriyooday cusbitaal aan halkaasi ka fogeyna u dhow. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Mexico ayaa iyaduna sheegtay in mid ka mid a dadka halkaasi ku dhintay uu ahaa muwaadin dalkooda u dhashay. Dalka Canada ayaa sheegay in diblomaasiyiintooda ku sugan waddanka Shiinaha loo diiday inay ka qayb galaan dacwadda bilyoneerka Shiinaha u dhashay ee haysta jinsiyadda dalka Canada, kaasoo lagu waayay isagoo ku sugan markii ugu dambeysay hoteel ku yaalla Hong Kong sannadkii 2017. Waray maanta soo saartay ee dowladda Canada ayaa lagu xusayay dhowr codsi oo ah inay qayb ka noqdaan islamarkaana ay goobjoog ka ahaadaan dacwaddaasi lagu oogayo Ziwan Junhua, iyadoo la sheegay in mas-uuliyiinta Shiinuhu ay diideen arrintaasi. Safaaradda Canada ee magaalada Beijing ayaa Isniintii sheegtay inay ka warqabtay maalinta Ziwan dacwaddiisu ay dhici doonto, balse ma aanay xusin goobta iyo weliba eedda loo haysto. Ninkan oo aasaasay shirkadda maalgelinta samaysay Tomorrow Group ayaa ku dhashay Shiinaha, islamarkaana loo ogaayo inuu xiriir la lahaa xisbiga hantiwadaaga shacabka Shiinaha. Ugu dambeyntiina, waddanka Faransiiska ayaa maanta sheegay inay soo qaadeen 35 caruur iyo weliba 16 haweena, islamarkaana ay kasoo saareen xeryaha ku yaalla waqooyi bari dalka Suuriya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Faransiiska ayaa waray soo saartay ku sheegtay in caruurtan loo fidiyey adeega daryeel caafimaad, isla markaana haatana lala socdo daaweyntooda. Waxaana wasaaraddu intaasi ku dartay in haweenku ay waajihi doonaan iyagu hanaan cadaaladeed. Kooxaha xuquuqda aadamaha iyo weliba isbahaysiga uu Maraykanku hogaamiye la dagaalama kooxda dowladda Islaamka ayaa wadamada ku booriyey inay halkaasi kasoo qaadaan dadka u dhashay ee halkaasi u tegay amaba gaaray deegaanada kooxda dowladda Islaamka si ay ugu biiraan maleeshiyada, islamarkaana ay kooxdaasi ugu dagaalamaan, amaba sidoo kale dadkii ku dhashay halkaasi intii uu dagaalku ka socday. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta. Qaybaha kale idaacadda galabnimo ayaynu gudagelinaa ee u diyaar garooba. wahgaaga dhegaystayaal, galab wanaagsan ayaanu leenahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka ee toddobaadlaha ahaa oo inoo haya islamarkaana inoo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. dalka Maraykanka waxaa toddobaadkan looga dabaaldegayaa maalmaha xorriyadda, iyadoo sannadkii 1776-kii uu dalkani xorriyaddiisa ka qaatay gumaystihii Ingiriiska. Haddaba sidii xorriyaddaas ay ku timid iyo xaaladda dhaqaale iyo ta siyaasadada xilligan ayaa waxaan ka waraystay Cabdiqafaar Cabdi Wardheero, arrimaha Maraykanka aqoonna kuna sugan gobolka Virginia.
Waa taariikh dheer weeye run ahaantii, laakiin haddaan soo koobo, waxay ku bilaabatay 13-kii gobol oo markaas Ingiriisku uu xukumay. Ingiriisku adduunka dhan buu isticmaalsanayay, marka Maraykanku wuxuu ka mid ahaa meelihii uu haystay isagu. Marka 13-ka gobol oo markastaba haystay xukun daakhili ah oo iyagu runtii madax bannaani waxay haysteen fiican oo gudahooda ah oo aan cidina saas isugu shuqulin, laakiin Ingiriiska laga xukumo. Marka iyadoo sidaas tahay oo ay iska ladan yihiin oo say rabaan isu maamulaan, yaa waxay bilaabeen inay codsadaan wax la yidhaahdo maaragtay matalaad in lagu matalo baarlamaanka Ingiriiska. Marka aad bay muddo ka cabanayeen matalaad la-aanta inaan lagu matalin meesha. Kadibna waxaa dhalatay markaas in canshuuro iyo lagu soo rogo kala duwan oo ay aad iyagana uga cabteen. Marka canshuurahaas oo xataa qaarkood maaragtay lagu soo rogay waxa laaliyo wixii ay daabacaan iyo canshuuro looga qaado maamulka iyo canshuuro looga qaado xataa shaaha iyo wax lamida caleen ay ka keeni jireen Shiinaha iyo waxaasoo dhan. Marka canshuurahaasoo iskaashaday iyo la-aan ayaan kulahayn baarlamaanka laga xukumo wax representation ama masalada, labadaasaa sal u ahaa inay markaa bilaabaan halgankoodii inay ka xoroobaan Ingiriiska.
Waan gartay. Marka sanadku goormo?
Sanadka ay halganka iyo gunuunaca iyo bilaabayaan waa 1760-kii weeye. Kadib muddo markay socotay oo canshuuraha badan lagu soo rogay oo ay ka dagaalameen 1776-kii weeye markaas marka ay xornimada qaadanayaan. Laakiin intii ka horreysay oo dhan 1760-kii ilaa iyo inta u dhaxaysa 1776-kii waa 17 sano. Intaas waxaa jiray muran ah ama xagga matalaada ay ku yeelanayaan Ingiriiska, amase canshuuraha lagu soo rogayo ay ka dagaalamayeen, iyo markaasoo kadibna ay kacaankii dhaliyeen xabadda iyo dagaalka ahaa oo ilaa iyo 8 sano ku dhawaad socday, oo ay markii dambe xabad isaga kiciyeen oo ay declaar gareeyeen ama ku dhawaaqeen July 4th maantoo kale ay yidhaahdeen xor baan nahay, boqor dambanana xukumi mayo. Laga bilaabo maanta kelmadda ay isticmaaleen baa waxay ahayd all men are created equal bay dhaheen, bani aadamko dhan isku sibaa loo abuuray bay dhaheen. Boqor dambe oo aan yeelayno iyo nin yidhaahda waa idin xukumaa oo boqorho isaga talada laga qaato oo dambe yeeli mayno. Taasaa sal u noqotay markaas inay dastuurkoodii samaystaan in dadka iyo xuquuqdiisa iyo ay noqdaan dad dimuqraadi iyo republican ku dhisan ay markaa ka sameeyeen meeshaas declaration-kii 13-ka gobol oo ugu horreysay.
Waan gartay. Marka Maraykanku saas ku samaysmay, waa waddanka weyn imika la yaqaano adduunka hogaamiya dhinaca dhaqaalaha iyo militariga labadaba. Xilligan aan joogno, maxaynu ku sifayn karnaa xaaladda uu ku jiro dhaqaalaha Maraykanka innagoo iman doona dhinaca siyaasadda?
Dhaqaalaha runtii hadda meel xun buu marayaa, oo sidaad ka warqabtid horta in aan ku noqday xoogaa runtii waddankaas markuu ku dhawaaqay xornimadiisa July 4th 1776 ilaa hadda wuxuu saxayay noloshiisa iyo dastuurkiisa iyo amendments baa lagu sameeyey ama bedelaad baa dastuurka lagu sameeyey oo wax kasta in la saxo. Oo markaas dumarku ma codayn jirin, madowgu xuquuq ma lahayn, minority-ga dadka kale laga tirada badan yahay, cadaanka fakhriga waxaasoo dhamay xuquuq ma lahayn. Marka isbeddelkaas ilaa iyo maaragtay boqolaalka sano hadda soo socday oo ay ku naaloonayeen, waxaad moodaa hadda haddaad fiirisid markastaba waxay dhahaan annagu experiment ama tijaabaan nahay, horaanu u soconaynaa oo dhibaatadeeda waxnaan ka bedelaynaa. Marka maanta oo 2022-ka dhaqaalahooda markaad fiirisid, run ahaantii de wax laysu barbardhigi kara maaha, laakiin waqtigaas iyo hadda. Laakiin hadda waxaad moodaa sanadihii dambe oo dhan dhaqaaluhu aad buu u fiicnaa maanta, laakiin maalmuu ka xun yahay ma jirto, sababtoo ah sicir barar waalan baa jira. Dagaaladii Ukraine oo maaragtay badeecadihii iyo wixii kor u qaaday, dadkii oo isnacay oo tafaraaruq badan uu ka jiro, xisbiyadii ay marmarka qaarkood aad isu hayaan, oo dagaalkii uu siyaasad inta dhaafay uu marayo, wax ah macnaha inaan qolaba kalaba rumaynba waxa ay ku hadlayso. Marka dhaqaalaha waxaa hadda salu ah tafaraaruqaas iyo iyadoo siyaasadiisu ay khalkhal geliyeen dadka aan is-aaminayn oo gaar ahaan labada xisbi ku kala jira. Marka dhaqaaluhu runtii waa waxyaabaha hadda aada daciifka u noqday, gaar ahaan intii sanadkan hadda uu joogay, ilaa iyo markii hadda isbeddelku dhacay, xisbigan uu qabsaday oo dagaaladii Ukraine iyo dhibaatadaas ay bilaabatay.
Waan gartay waxaa la dhahaa dadka wax dooranaya Maraykanka inagoo in doorashooyinkeenu kusoo socdaan bisha November, waxay wax ku qiyaasaan waa dhaqaaluhu sida uu yahay. Hadda waan ognahay labada aqal ee Kongreeska waxaa maamula Maraykanka, waxaa maamula xisbiga Dimuqraadiga oo awoodda ku leh. Innagoo isha ku hayna arrinta dhaqaalaha, ma laga yaabaa in isbedel yimaado oo xisbiga jamhuurigu uu talada la wareego?
Sideedaba horta lama saadaalin karo, laakiin waxaa la yidhahdaa Maraykanku waxay ka codeeyaan jeebkooda baa la yidhahdaa, oo arrin halhay soo baxday weeye. Macnaheeduna waxa weeye haddii jeebku xun yahay oo dadka dakhligooda iyo dhaqaalahooda iyo shaqooyinkooda iyo waxa soo gelaya iyo sicir bararka iyo waxyaabahaasi hadday aada u taabtaan qoysaska iyo badanaa waxay yidhaahdaan dhib weyn baa kasoo gaara xisbiga markaas talada haya oo lagu eedeynaya. Marka taas iyadoo jirto, yaa haddana siyaasadda Maraykanka waxyaabo fara badan oo waxaa jira aada u saameeya dadku ay u fiirshaan, oo hadda arrimahan maxkamadda sare go-aano ay gaartay oo aada maaragtay beryahan dhaqdhaqaaq badan uu ka jiray xagga gabdhaha iyo xuquuqdooda iyo maaragtay ilmaha dhiciska ah oo lasoo tuurayo iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah oo la leeyahay, waxaa laga yaabaa inay xisbiga talada haya caawiyaan oo hadba qoladii caraysan yaa Maraykanka xisbigiisa oo dadkiisa soo baxaa adkaada. Marka waxaad moodaa in waxyaabahaas kale inay badbaadiyaan baa laga yaabaa, laakiin waa run xisbiga hadda talada haya dhaqaaluhu maalin uu ka xun yahay maanta ma soo marin ilaa iyo hadda muddo sanado aada u fara badana.
Waan gartay. Marka haddii sida ay hadda wax ku socdaan oo dhaqaalaha saa uusii loodo la gaadho xilliga doorashada madaxweynenimada, isla su-aashii ahayd labada aqal ee Kongreeska, aqalka cadina ma laga yaabaa in doorashadiisa ay saameyn ku yeelato arrintaas?
Waxaa la yidhaahdaa haddiibay la yidhaahdaa midtermka ama doorashadan hadda soo socda waa Kongreeska iyo Senatka maaragtay labada aqal weeye, waxaa la yidhaahdaa waxay prediction ama saadaalbay waxay u tahay baa la yidhaahdaa cidda hadhowtadii aqalka cad la wareegeysa, taas oo weliba la fiiriyo marginka amase inta uu ka sarreeyo. Waxaa laga yaabaa haddeeroo kale aqalka sare 50-50 baa la kala yahay, waxba laysma dheera, aqalka hoosena aada baa laysugu dhow yahay, wax yar baa lays dheer yahay. Marka waxaa la yidhaahdaa haddii qolada soo gasha midtermka ama marka dhexe doorashada dhexe oo lagu dooranayo labada aqal qoladii wax weyn ku soo gasha baa fursadeedu aada u sarreeyaa baa la yidhahdaa inay aqalka cad la wareegto. Hadda run ahaantii lama saadaalin karo, sababtoo ah waxyaabo badan yaa waxay ka socdaan dadka labada dhinacba qolaba guuli bay u caraysan tahay. Marka qolo kasta dadka ay soo saarayso waxay u dhowdahay inay xoog kusoo baxaan ama qolona dhaqaalaha isku tiiriso, qolona ay isku tiiriso waxyaabahan loo yaqaan social issueska ama waxyaabahan maaragtay arrimaha bulshada ku saabsan oo aada iyo aada hadda laysugu kaxsanyo ilaa iyo maxkamadda iyo ay gaartay. Marka arrintaa lama saadaalin karo, laakiin wixii 4th July ka dambeeya August, September iyo October waa marka ay aada iyo aada u xamaasadaysatay siyaasaddu oo November 8th marka la arki doono xisa markaas ku arkaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dalka Maraykanka oo toddobaadkan looga dabaaldegayo maalmihii xorriyadda. Keenu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waagaaga aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheera oo dhegeystayaala barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayey. dabcan waxaad dib uga daalacan kartaa barnaamijkan iyo weliba warbixinadii ka horreeyeyba bogayga v o a somali com.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga
v o a. bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
wagaag haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga yaasiin ciise wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dadka soomaaliyeed dowladnimadii ay soo mareen. dad badan oo ka cabanaya nidaamka dictatorka ama kaligitaliska ayaa ku badan soomaalida. hase yeeshee, dad badan oo soomaaliya ayaa aaminsan in loo baahan yahay in la helo mas-uul adag oo dadka soomaalida isku keeni kara, taasi oo ah aragti lagu kala duwan yahay. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qeybgalaya brofesor muxiyadiin cali yuusuf iyo caaqil cabdirashiid xaashi yuusuf. waxaan ku bilaabayaa brofesor muxiyadiin cali yuusuf.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. yaasiin oo ku salaamaya adiga iyo v o eda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed. waxa weye, ummadda soomaalidu waa dad dhibaatada aan dowlad fican weli soo arag oo qabyaalad iyo dhibaato la kulantay. haddii saa lagu sii daleeyahdo waxaatiin dad madax banaane waxa la sameeyo qabiil bay cadayaan. waayo waxaan xasanaa lixdankii ilaa lixdan sagaalkii waddanku meesha ugu xunbuu gaaray waxaana gaarsiiyey waxay ahayd 82 xisbi marka la sameeyo kulli qabiil ku soo dhisan. laakiin kacaankii gadaal ka xumaado markuu kacaanku dhashay oo waddanka ay qabteen nimankii militariga ahaa, niman waddaniyana ba ahaayeen goliisra kacaanku, dalka inta badbaadiyeen bay amnigiisii iyo qarinimadiisii iyo dhaqaalihiisii iyo horumarkii wax ka qabteen. sidoo kale maanta waxaa dalku u baahan yahay dad tiim ah ama koox noocaas ah oo dalka badbaadisa oo iyagu ummadda soomaaliyeed qabyaalada ka saara oo baarlamaankan hadda nidaamkan hadda baarlamaaniga ah ee aan shaqaynayn dalka la haray. waxaa loo baahan yahay tiim adag oo isku xiran oo inta dalka qabta kuwa kan ka tala baxa ummadda soomaaliyeed sidii waagi kacaanku lixsaaalka u badbaadiya loo baahan yahay.
Caaqil Cabdirashiid Xaashi Yuusuf.
bismillahi raxmaan raxiim. waa idin salaamayaa yaasiin ciise wardheere iyo brofesor kaba. xilliga hadda lagu jiro waxaanu soo marnay civil war, waxaan maraynaa 30 sano. beeluhu waa hubaysan yihiin. waxaa keliya oo uu qaban karaa in la helo sharci, kala dambeyn, nidaam, in la sameeyo maxkamadii dastuuriga ahayd la sameeyo. haddii madaxweynuhu uu khaldamo, tilaabo laga qaadi karo, baarlamaanka laga qaadi karo, golaha wasiirada laga qaadi karo. laakiin maantay nin isu keeni kara oo xoog isugu keeni kara dalka Soomaaliya ma jirto. beel walbaana waa hubaysan tahay, waxeedana la soo baxaysaa haddii nin kamidihi uu tilaabo noocaas ku dhaqaaqo.
waxaan ka hadlayaa koox wadaniyiina oo dalka gacanta ku dhiga. sababtoo maxay? maantay dalka wax usoo socda horumara ma jiro. dadka hadda Soomaaliya mas-uulka fiirimaan kasoo bilo Cabdiqaasim ilaa maanta oo aan marayno waqti ilaa intaaso madaxweyne soo maray iyo ra-iisul wasaare iyo kulli jaran baa la magacaabaya, ra-iisul wasaare la magacaabaya, madaxweyne la magacaabaya, kulli ma shaqeynayaan. sababto dastuurkan hadda haddii leeyahay maxkamadaha la sameeya ama dastuurha la sameeya yaa fulinaya, yaa raacaya? madaxweyne suurba sameynaya, ra-iisul wasaare suurba sameynaya, wasiirku, jaranku, baarlamaanku waxraba ma sameynayaan. cid qaban kartaa ma jirto. iyadoo loo jeedo baa dulmigii iyo baadilkii iyo yani waddanka baa la gadanaya iyadoo loo jeedo. wax isbedelaya ma jiraan haddaan la helin koox Soomaaliyeed oo dalka badbaadisa. waxaan arkaa inay yihiin xoog lagu maquuninayo kuwa qarannimada diidan. dadka Soomaalida maanta hadday helaan hogaan fiican, hubkana ma rabaan, sababto hubka way isku badbaadinayaan. hadday helaan dowlad iyo qaran badbaadiya, hubka waa laga urinaya. dowladnimadu waxba ida xalisa.
Aqil Abdirashid.
Waxaa dadka la rabaa inay xasuustaan 69-kii hubka qabaa'ilada Soomaaliya oo dhan ay haysteen ma dhamma beesha ugu yar ee Soomaalida ee maanta joogtaahi hubka ay haystaan. Taas macnaheedu waxa weeye guri Soomaaliyeed oo aan maanta qori ulma jiro. Maadaama ay saas tahay, waxaa loo baahan yahay system dadka hubka looga aruuriyo, damaanad qaad amnigoodana in la tusiyo, maxkamad dastuuriyana la sameeyo, markaasaa wax la falowgarayn karaa. Laakiin ma ay jirto qoys ama beel maanta hubka xoog looga qaadi karaa, ma jirto.
Professor, haddii ay dadka Soomaaliyeed ay weli ku tiirsan yihiin ciidamo shisheeye oo beesha caalamka ku tiirsan yihiin oo aan ciidan Soomaaliyeed oo adag oo dalkii iyo dadkii iyo amnigii iyo hubdhigistii geli kara, sidee ku iman kartaa xukun hal gacan ku jira oo dadka lagu midayn kara ama tiim adag lagu heli kara?
Haddii madaxweynaha waddanka la doorto ama ra-iisul wasaarihiisa ay tiim fiican noqdaan oo iyagu ay go-aansadaan inay hawsha fuliyaan, Soomaalidu waxa layihahdaa Africa oo dhan sida waxa layihahdaa waa madax nool weeye, iyaga ayaa fulinaya wayna sameynayaan. Hadday iyagu dacadihiin, muhiimad wax weye in la helo dad daacad u ah dalkan inay wax ka qabtaan. Laakiin qofku hadduu ka fakerayo kursi iyo dhaqaale iyo qabiil iyo urur amar ka qaadanaya wadamo shaya ka fakerayo muxuu aha see kusoo noqota maahan. Waxaa rabaa tiim Soomaaliyeed ama koox Soomaaliyeed oo muwaadiniina oo dalka qabta. Shacabka Soomaaliyeed maanta waxay doonayaan nabadgelyo, waxay doonayaan horumar, waa daaleen. Qoriga haddii inta laga qaado uu amni helayo qofka Soomaaliya maanta deer buu yahay. Laakiin waa ilaa kii u dhiftaa waa in la helaa dadkii shalay militariga ahaa ee waddanka qabta oo kala dad la mid ah. Militariga Soomaaliyeed maanta ilaa 12,000 si marayaan iyaga qaban kara haddii helaan hogaan fiican iyo tababar iyo maamul fiican haday helaan. Laakiin haddii siyaasiyiintii ay kala qaybiyaan oo qabiil loo kala qaybiyo oo qoliyii loo kala ido hubkii dowladdu lahayd maamul bannaan gooni loo baxo, waa qabiilka wali taagan. Waxaas oo dhan waxaa keenaya waxa weeye musuqmaasuq iyo cadaalad darada dowladda ka jirta weeye lafteeda xukuumadda ka jirta. Laakiin haddii xukuumadda la arko inay tahay xukuumad Soomaaliyeed oo wanaagsan oo wax qabanaysa oo daacada ummad waa raacaysa, dalkana waxaa u baahan yahay dad Soomaaliyeed oo mas-uuliyiina oo u istaaga inay dalka badbaadiyaan.
Ugu dambeyntii Caaqil Cabdirashiid, haddii dadka aad tiri hub ay wada haystaan, nin waliba hubkiisu isku difaacayo cid uu aamina male, sida professorku sheegaya, haddii la helo dad la aamino, dowlad ay noqoto mid ciidamadeeda iyo dadkeeda iyo shacbigeeda isku tashata, miyaan hubka dadka laga dhigi karin? Muxuu yahay xalku?
Ciidan kasta oo la helo oo loogu talagalo inuu dadka hubka ka dhigo ama tiim kasta oo yimaadaa, dadka shacabka ahi waxay rabaan inay helaan damaanad qaad iyo kalsooni. Ciidanka kan iyo tiimkan yimid horta ayaga maxaa sharciya oo ayaga salo haddii khaldamaan maxay taa tallaabada laga qaadi karo? Wax qoran ma jiraan. Haddii la helo wax qoran oo nidaama oo la raaco oo la access garan karo oo ninka jaranka ama askariga ama madaxweynaha hadduu mistake galo tallaabo laga qaadi karo, wax qoran haday jirto, taasi waa wax dhici karo oo qofku kalsooni uu qabi karaa, hubkiisana waa dhiibi karaa, dowladana waa kalsoonaan karaa. Laakiin ninkii shalay reer hebel ahaa, xukunkana yimid, askarina noqday, qorina sita, wax asaga tillaabo laga qaadi karo sharciyo qoranna aysan jirinin si aad qorigaaga ugu dhibtaa oo asaga aad magan ugu noqotaa wax adag u yaal. Xalku wuxuu yahay marka ugu horeysa dastuurka in wax laga bedelo, system la sameeyo, systemkaasna la falowgarayo.
Laakiin hadda haddii la helo dad noocaas muwaadiniina dalka badbaadinaya u taagan, Soomaaliya way badbaadin karaan. Maantana loo baahan yahay
ayadu mahadsantihi kuwaasi waxa ahaayeen Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf iyo Caaqil Cabdirashiid Xaashi Yuusuf.
Wagaaga xubintaasi dooda gaabanna waxaa Nairobi noogu soo diyaariyay, islamarkaana inala socodsiinayay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere. Haatana dhegeystayaal, qodob ka mid ah wararka adduunka ugu waawanaa aan dib idin xasuusiyo. Xubnaha gaasha buurta NATO ayaa maanta saxeeyay heshiisyada habraaca ah ee dalalka Finland iyo Sweden si ay ugu biiraan isbahaysigan milatari, iyadoo labada wadan ay gudbiyeen codsigooga bishii May, waxaana ay ka gudbeen amaba ay ka soo tallaabeen muddo dheer oo ay joogeen meel aanay cidna xulafo lahayn, iyagoo arrintaasina u sameeyey si ay uga jawaabaan gulufka uu Ruushku ku qaaday amaba ku galay dalka Ukraine. Wadamadan ayaa leh taariikh hore oo ay wada shaqeyn ah oo ay la leeyihiin gaashaanbuurta NATO, kuwaasoo ay ka mid yihiin in ay ka qayb galaan kulamada ay leeyihiin, sidoo kalena qayb ka noqdaan carbisyada militari ee gaashaanbuurta NATO ay inta badan samayso. haatana dhegeystayaal, sida miisigadhegihii nagu soo dhacay aba tilmaamayo, waxaynu jaleeci doonaa dhinacii kaalmaha heesaa. Islamarkaana waxaad wad maqli doontaan codka Xaalimo Magool iyo weliba Maxamed Axmed Kule.
jacaylkii dhabtaa soo dhawaatay halistii haddaad iga dhaqaaqday jacaylkii dhabtaa soo dhawaatay halistii haddaad iga dhaqaaqday ballinaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhoof nooli kulanti hadhantaalin caashaqa soo iigu soo noqo soo noqo hadhantaalin caashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo
amba dhiggu kama fulo dambal wada habeerku sidan dhaxal u yeesho
damisa weel ilmadayga dhacaysa dhawankayga qoysay ee heestaasi ay sida wada jirka u qaadayeen fanaaniinta Xaliima Khaliif Magool iyo weliba Maxamed Axmed Kulu ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii galabta iyo wararka V O A tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan idin leenahay sida ayo nabadgelyo.
Sonnoqon